Փելեշը։ Մի օր, երբ աչքերս սկսեցին հեռուն տեսնել, ես իմացա նրա իրական անուն-ազգանունը։ Բակում բոլորի մեջքն ուղղվում էր նրա մասին խոսելիս։ Մալյանի «Մենք ենք մեր սարերի» ռևազը ապրում էր մեզ հետ, մեր կողքին ու մերն էր։ «Ռևազով մի փոքրացրեք, լուցկու տուփը մի խցկեք այդ մարդու հանճարը. Նա մեծ, խորը, փիլիսոփա ռեժիսոր է, դոկումենտալ կինոյում լուրջ ներդրումներ է արել, դիստանցիոն մոնտաժն իր հնարքն է, հազար ու մի մրցանակ ունի». Հայրս ամեն անգամ բարկանում էր, երբ նրան ներկայացնում էին լոկ դերակերտման մեջ սահմանափակելով։ Օդում կարևոր բան էր փոխվում։ Օդ էր փոխվում, երբ դեղին տաքսին կանգնում էր ու դանդաղ, առանց շտապելու իջնում էր Փելեշը։ Խոսում էր քիչ, ժպտում էր շատ, մանավանդ մեզ երեխաներիս։ Աջ ձեռքը միշտ շալվարի գրպանում էր։ Նա որ քայլում էր, ինձ թվում էր, մի մեծ միտք է ոտք առած գնում, մեզ չնման մի մարդ, մեկը, որ ավելին գիտեր, որ շատ էր զգում, որ վերցրածը տալիս էր ֆիլտրած։ Քայլում էր մենակ, անխոնջ, ծանր ծով խաղաղությամբ։ Ինձ թվում էր, ապարել լեր է գնացողը, իմաստությունից պլպլացող խոփ։ Քայլում էր ու աչքերիս առաջ առասպել դառնում։ «Էդ ի՞նչ ես այդքան գրում, ձակ», ասաց մեր պատշգամբում հորս հետ սուրճ սիգարետի նստած։
«Բանաստեղծություն»։
«Վերնագիր ունի»։
«Հա, բա ոնց, իմ ոդիսականը»։
«Հոմերոս էլ ես կարդում, փաստորեն, չլինի ուզում ես բանաստեղծ դառնալ»։
«Կուզեի», կմկմացի։
«Կկարդաս լսեմ ոդիսականդ»։
«Չէ, կներեք»։
«Եթե չէ, ուրեմն հաստատ բանաստեղծ ես դառնալու»։
Այդ անհոգ ու թրվռան հասակում ինչ ոդիսականի մասին էի մտմտացել, հիշել չեմ կարողանում։ Հին տետրերս ու ձեռագրերս էլ կորցրել եմ մեր, անընդհատ տնից տուն տեղափոխվելու, դասավորել դասավորվելու ընթացքում։ Զզվելի է, երբ ստիպված ես ճամպրուկդ պատրաստ պահել։ Շատ գնալ գալուց միշտ էլ մի բան, մի կարևոր բան կորչում է։ Ճանապարհներն էդպես են։ Նրանք իրենց հախն ուզում են անցորդներից։ Ես երևի ոգևորվել էի փայտե ձիուց, և ողջ հնարամտությունս գործի դնելով, իմ ձին սարքել, մտով, տեսիլով տարիների մարդ ու ճամփա անցել, գործելին բաժին տուրքի կարպետը, առանց կծկած թելերի ու մեծ դասգահի։ Վանաձորում մի հարևան ունեինք, Միլիտոս էր անունը, ծննդով Սասունից էր։ Առավոտվա լույսի հետ մի բաժակ տնական օղին շունչ ու ջրի պես էր, մինչև չգցեր, տնից դուրս չէր գալիս։ Մի տղա ուներ, Վանը, յուրահատուկ երեխա էր, պարփակված, ինքն իր մեջ ապրող, լավ նկարում էր։ Հարևաններով հաճախ էինք հավաքվում, գրեթե ամեն օր։ Ինչ որ մի ժամի գալիս, հասունանում էր մեր երեխեքիս շնորհները ցուցադրելու ինձ համար ամենաանտանելի կարգը։ Հենց մեյդան էին բերում Վանի նկարները, իրեն արդեն տեսած Միլիտոսը, ներքևի շուրթը ծռելով գոռում էր.
«Այ մարդ, էսի նկար չէ, սուտի մուտի կճժայելի»։
Վանի ակտերը ամպում էին, քաշվում էր իր սենյակ և մինչև երեկոյի վերջ չէր երևում։ Տարիներ անցան, Վանը գնաց Պետերբուրգ, ապա Լոնդոն սովորելու։ Ես էլ արդեն վգիկն ավարտել եկել էի Հայաստան։ Մեր երեկոյան հավաքները մնացել էին հին օրերի մեջ։ Բակ մտնելիս պատահաբար տեսա Միլիտոսին։
«Վանից ինչ կա»՝ հարցրի։
«Տո Վանը գինասի մալե հարստաց է, էդ միամիտ արտասայմանցիքի վրեն յուր ճաշ նգարներ կծախ է»։ «Էնպես որ դու շարունակիր Հոմերոս կարդալու ոդիսականներ գրել»։
ծիծաղի տվեց մեծ եղբայրս.
Մի օր ճշ ոտարավորներդ կծախես, կհարստանաս, բոլորս քո հաշվին կապրենք։ Իմ աղջիկը ոտանավորներ չի գրում, նա բանա ստեղծ է,
ուղղեց հայրս։ Փելը շժպտաց։ Ես տեսա, որ նա հավատաց ինձ։ Ես տեսա, թե ինչպես դա կարդաց թղթերի մեջ թաքուն պահվող իմ բանաստեղծությունները, որտեղ ես իմ ձիերն էի սարքել, գործել իմ խալիները, չվերջացող հավերժի նախշով և ներկել այն ժառանգածս որդան կարմրով։ Սուրճի հոտը խառնվեց ծխախոտի ծխին, վառարանում ճտճտացող փայտերի տաքությանը։ Ծառերը, ի տարբերություն մեզ, մեռնելիս տաք են, նրանք մեռնում են հանուն։
Անդրեյ, շոք է, կուզես էլ փայտ մի գցիր։ Շոքից դեռ ոչ ոքի ոչինչ չի եղել, Արթուր ջան, տունը, որ շոք չեղավ, էլ ինչ տուն։
Մեր պատշգամբը միշտ լիքտ էր հարևաններով։ Այդ լույս չեղած տարիներին մեր 24 ժամ աշխատող կարմրած թիթեղյա վառարանը բոլորին իր շուրջն էր հավաքում։ Մայրս մեծ կաթսայով կարտոֆիլ էր խաշում, կարաքով տապակում, թթուն հանում, թխած հացը առատորեն լցտում սեղանին։ Դաշտամուրը կար, երկողների պակաս չկար։ Ցոլակ ջան, ցոլտու գնա, կնկատ հետ յոլա գնա, կչկչալով երգում էր գոհար տատը իր ցոլակ ամուստու պատվին։ Այսպես էինք կռվում հանուն կյանքի, իրար տակացնելով։ Այդ տաք օրերից շատ տարիներ անցան։ 2002 թվին ընդունվեցի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտի սցենարադրամատուրգիական բաժին, համաշխարհային կինոյի պատմության դաս։ Այդ օրը իմ աչքերը սկսեցին հեռուները տեսնել, և ես իմացա իմ Արթուր Ձյաձյայի իրական անուն ազգանունը, Արտավազդ Փելեշյան։ Ես մեկ ափսեի մեջ չէի ուտում երկրորդ ուտելիքը։ Իմ հաց ուտելու ժամանակ մայրս անընդհատ փոխում էր ափսեներս։ Մինչև այսօր երազում եմ մեծ տավիղ նվագել։ Մի օր խիստ նեղացա, երբ հայրս ավտոբուսի մեջ կտրոն առնելուց ասաց. «Մեկ հոգու համար»։ Հետո նա երկար բացատրեց, որ իմ 7 տարին դեռ չի լրացել, որ պետությունն է թույլատրել իմ անվճար երթևեկությունը։ Բայց դա ինձ սփոփել չէր կարող, ես արդեն լսել էի «մեկ հոգու համար»։ Գնում էինք կանաչ ժակետ առնելու։ Ես այդպես էի ուզել, բայց կանաչ ժակետը մեկ շաբաթով կախված մնաց զգեստապահարանում, որովհետև ես հստակ լսել էի «մեկ հոգու համար»։ Ինձ միշտ թվում էր, ներքևում ապրող մեր հարևանը, Արաքսյա տատիկը, իրենց ու մեր հեռուստացույցների ներքին կապի միջոցով կարող է տեսնել, թե ինչ եմ անում ես հյուրասենյակում։ Այդ պատճառով հյուրասենյակում ուղիղ 3 տարի ապրեցի ձիք, լարված, հստակ շարժու ձևով։ Ես ու փոքր եղբայրս, Արմենը, մորս պահած կոնֆետի համար մի օր շուռ տվեցինք պահարանը ու կոտրեցինք մի քանի տասնյակ հաղճապակյա բաժակներ։ Մայրս բարկացավ մեզ վրա, հայրս բարկացավ մորս վրա։
«Կոնֆետ ուտելու համար ինչու պիտի երեխեքը կանգնեն աթոռին ու ձգվեն երկար? Կոնֆետի տեղը սեղանն է»։
Ես վերցրի իմ գծերով ամառային կոշիկները, գնացի կոշկակարի մոտ, խնդրեցի վրայի կաշին փոխել ավելի գունավոր մի բանով։
«Իսկ գումարը բալես»։
Թղթի փոքր կտորի վրա գրեցի 39, 71, 34, Անդրեյ։
«Սա մեր հեռախոսահամարն է, զանգեք հորս, նա կվճարի»։
Երեկոյան զանգ եկավ։
«Անդրեին կարելի է»։
«Անդրեյը լսում է»։
«Բակի կոշկակարն է, բարի երեկո»։ «Ձեր աղջիկը այսօր իր կոշիկը ինձ մոտ էր բերել, վրայի կաշին փոխել եմ, ասաց, որ դուք կվճարեք»։
«Երևի ինչ-որ բան շփոթում եք, իմ աղջիկը 3 տարեկան է»։
«Այո, ինձ մոտ եկացն էլ 3 տարեկան կլիներ։
Ես մինչև հիմա լաց եմ լինում, երբ մրսում եմ։ Թե ինձ շանս տրվի դարձյալ ծնվելու, ես 100 կյանք գրել կուզեմ։ Ես կընտրեմ նույն Աստծուն, նույն ընտանիքը, նույն բակը, նույն բարի մարդկանց, նույն վարպետին, նույն ընկերներին, նույն արտաքինն ու նույն հայրենիքը։ Գուցե ես երջանիկ եմ։ Իմ ներսում մի կարճլիկ անագետոտիկներով, խորը զետեղարաններով արկղանման փայտե պահարան կա։ Այնտեղ ես պահում եմ բոլոր ձայները, վախերը, հոտերը, համերը, մաշված գնդակները, չխաղացած թենիսի ռակետները։ Այնտեղ ամեն օր լսվում է Եղիշ պապի ձեռնափայտի կտկտոցը, Ալիկ պապի դափի ռիթմիկ ձայնն ու Բոլթոնի պատմությունն այն մասին, թե ինչ է լինում, երբ տղամարդը սիրում է կնոջը։ Կախիչներից կախված են թաթը, բուղեն, յոսը, գառոխը, բոլոր հորինված և չհորինված անունները։ Մի փոքրիկ խորշ կա պահարանի աջ մասում։ Այդ խորշի առաստաղից են իջնում պարանները։ Այնտեղ ինքնասպան եղան հիասթափություններս։ Սերերս նստած են թաք ստարանում, իրարից հեռու։ Նրանք իրար այդպես էլ չսիրեցին։ Երևի պետք էլ չէր։ Պահարանիս բռնակները նման են 2 մեծ ականջների։ Դրանք ձագարներ են, որ լսելու կուլ են տվել, որ վերցնում են, բայց տալ չգիտեն։ Ամեն նոր առավոտ բոլոր համերի, հոտերի, ձայների, անունների ու վախերի վրայից ես սրբում եմ փոշին, որ ժամանակ է բերում։ Պահարանիս դռան վրա նախշերով երիզված մի ողորկ հայելի կա, որն ունի ճիշտ 172 սանտիմետր երկարություն։ Դա միակ տեղն է, որտեղ ես ինձ տեսնում եմ ոտքից գլուխ։ Այնտեղ ես տեսնում եմ իմ մեջ ապրող բոլորին։ Մարդիկ սա անվանում են օնտոգենետիկական հիշողություն։